preživjeti ili pak može da ne preživi. Uvijek je, u principu, moguće da se demokratskim metodama eliminišu, većinskom voljom, sami demokratski metodi, ne samo slobode i socijalna prava, već i sama politička prava, politički pluralizam, podjela vlasti, predstavljanje, ukratko, cjelokupan sistem pravila od kojih se politička demokratija sastoji. Ovdje se ne radi o školskoj pretpostavci, ono što se desilo u slučaju fašizma i nacizma u prošlom vijeku jeste to da su oni pomoću demokratskih formi preuzeli vlast da bi naknadno potisnuli samu demokratiju. Iz tih je tragedija izrasla ustavna i garantistička paradigma savremenih demokratija na osnovu dvije grube lekcije, s jedne strane je to kraj svake iluzije o supstancijalnim vrijednostima pravde i slobode koje bi trebala da garantuje volja većine i konsenzus povjeren političkim vlastima, s druge strane, sljedstveno tome, to je početak priznavanja nužnosti supstancijalnih granica koja se ovima nameću kao garancija same demokratije od strane principa pravde koji su rigidno ustanovljeni u novim ustavima. Dva formalni aspekt ustavne demokratije. Prva pouka je tada metod formiranja političkih odluka, zasnovan na narodnom predstavništvu posredstvom univerzalnog biračkog prava i principa većine, garantuje samo demokratsku formu izbora onih koji vladaju. Ali ovaj metod ne implicira to da odluke koje donese većina imaju, ukoliko su takve, demokratsku supstancu i vrijednost pravde. Ne podrazumijeva, drugim riječima, da je vlast naroda ili vlast većine zapravo dobra i pravedna. No upravo je ovo teza koja se provlači kroz veliki dio istorije demokratskog mišljenja, apologija neposredne demokratije koja je formulisana od strane Protagore u Platonovom dijalogu, Aristotelov argument zasnovan na većem broju umova koji su saglasni u odluci, sve do Rusove teze o opštoj volji kao volji koja je uvijek ispravna i okrenuta javnoj koristi koju je u suštini preuzeo Kant, po kojem takva volja ne može stvoriti nepravdu niti načiniti nešto loše bilo kome. To je princip formulisan u članu 4 Ustava Francuske iz 1793. godine, po kojem je opšta volja uvijek i pravedna volja, la loi est l'expression libre et solennelle de la volonté generale. El ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société, el ne peut défendre que ce qui lui est nuisible. Radi se zapravo o jednom non sequitur. Dokaz za to je činjenica da su u istoriji političkog mišljenja demokratskoj formi upravljanja uobičajeno pripisivane negativne aksiološke konotacije usmjerene na devaluaciju, pa čak i prezir naroda. U svakom slučaju, iluzija o opštoj volji kao dobroj volji je tragično srušena užasima totalitarizama 20. vijeka, koji su zasigurno uživali u blagodetima većinskog pristanka. Ona se nažalost vraća na scenu, kako smo ovih godina mogli vidjeti u Italiji, u populističkoj demagogiji i zdravom razumu. Nakon što smo isključili svaku supstancijalnu konotaciju o narodnoj volji kao pravednoj volji, možemo se pitati da li je kao aksiološki osnov formalne ili proceduralne demokratije održivija njena karakterizacija kao narodne autonomije ili samovlade ili samodeterminacije t.j. kao pozitivne slobode naroda da ne bude podložan drugim odlukama, pa sledstveno tome da ne bude podložan drugim granicama i ograničenjima koje nijesu one o kojima je on sam odlučio. To je klasična teza koju smo naveli na početku i koju podržava čak i Hans Kelsen, politički je slobodan, piše Kelsen, onaj koji je podložan pravnom poretku u čijem stvaranju učestvuje. Pojedinac je slobodan ako ono što treba da čini na osnovu društvenog poretka koincidira sa onim što on želi da čini. Demokratija znači da je volja koja je predstavljena u pravnom poretku države identična sa voljom subjekata. Njena suprotnost je podređenost koju stvara autokratija. Kelsen priznaje da demokratija i autokratija, koje su sada definisane, ne predstavljaju određena istorijska uređenja, već prije ideal tipove. U političkoj stvarnosti ne postoji niti jedna država koja se u potpunosti poklapa s jednim ili drugim ideal tipom. On se stoga priklanja kvantitativnom zasnivanju političke.